Skatītāji šeit mūsu izstādē var ieraudzīt divas apjomīgas kolekcijas. Viena ir Latvijas Nacionāla mākslas muzeja kolekcija, un otra daļa atbraukusi no Vācijas. Tas ir mākslinieka Nikolaja Bogdanova-Bielska ģimenes kolekcija. Es domāju, ka skatītājiem būs īpaši interesanti iepazīties tieši ar šo kolekciju, jo visi darbi eksponējas pirmo reizi Latvijā. Ir zināms, ka mākslinieks, kad viņš aizbrauca no Latvijas uz Vāciju, aizveda prom labāko daļu no sava mantojuma. Gandrīz neviens nezināja šeit Latvijā, ka tie darbi ir dzīvi, un es domāju, ka tas būs tiešām liels pārsteigums, jo šajā ekspozīcijas daļā mēs varam ieraudzīt gan portretus, Fjodora Šaļapina portrets, lielkņaza Dmitrija Pavloviča portretu, gan arī lieliskas agrīna perioda ainavas un kompozīcijas ar bērniem. Ksenija Rudzete, izstādes kuratore.